bránit by se měla začít, protože Xi Jinping přebírá Čínu v okamžiku, kdy se nahromadilo poměrně dost problémů, nebo dejme tomu jevů, které začaly vznikat v počátku reform před 30 lety a spousta těchto jevů vlastně, když by pokračovala nezměněným stylem, tak by hrozilo, že Čínu nějakým způsobem poškodí.
Omlouvám se, že vám do toho skáče. Můžete dát nějaký příklad, o jakých jevech mluvíte?
No tak je to především klesající hospodářský růst. Ten růst, který má Čína teďka, čili tak je pomalejší než v minulých letech. A třeba nám se to může zdát, že to je velký růst, ale Číně to nestačí. Čína potřebuje udržovat prostě ten růst nad nějakými asi 7 nebo těmi 8% pro to, aby například mohlo existovat dostatek volných pracovních míst pro lidi, co se nově ocitají na pracovním trhu a tak dále. Takže Čína prostě pro udržení jaksi stability nebo i klidu a pořádku ve společnosti potřebuje ten růst nad nějakou míru. Dalším podobným problémem, který hrozí, že může Čínu destabilizovat, jsou obrovské sociální rozdíly, které jsou vlastně přímým důsledkem reform, které ukončily ten model té egalitářské společnosti, který existoval za maoismu. Takže ty nůžky sociální propasti se čím dál víc rozevírají a taky hrozí to masovými bouřemi a tak dále.
Vytyčila si komunistická strana na tom 18. sjezdu v listopadu, kdy vlastně se vedení obměnilo, nějaké dlouhodobější cíle?
Ne, tak cíle se na takovýchto příležitostech nevytyčují, třeba konkrétní cíle, jako dosáhnout růst na tolik a na tolik procent. To není ve stylu komunistické strany. Xi Jinping a Li Keqiang, nebo Xi Jinping především jako hlava té nové generace, mluvil o tom, že strana má před sebou velké množství problémů a že se je bude snažit řešit. Mluvil konkrétně o korupci, myslím, že byla řeč i o životním prostředí. Dále slíbil, že strana bude dále se snažit zajišťovat důstojný život pro všechny obyvatele Číny a tak dále, ale neprobíhá to ve stylu tak, že by strana řekla, uděláme konkrétně to a to a to do té a té doby.
A na tomto 18. sjezdu komunistické strany Číny byl Xi Jinping a Li Keqiang jmenování vlastně do těch nejvyšších stranických funkcí a čeká je oba dva ještě oficiální jmenování prezidentem a premiérem země v březnu, pokud se nemýlím.
Ano, ano.
Je toto už jenom formalita?
Ano, to je formalita. Nebo takhle, v těch posledních 20 letech, při těch posledních dvou předáních moci, tak to formalita byla a předpokládá se, že to bude naprostá formalita i tentokrát.
Proč tedy k takovému jmenování dochází?
No, protože Čína z legislativního hlediska je jakoby na oko normálním státem. Vlastně z té legislativy, tak jak je vypsaná, já nevím, v ústavě a v dalších právních dokumentech, tak z toho vlastně není poznat, že v Číně vládne komunistická strana. Jinak řečeno, i když vládne komunistická strana, tak stejně ti funkcionáři musí jakoby formálně zastávat i státní funkci. To je vidět i z té posloupnosti, že napřed se ujmou vedoucích funkcí ve straně a potom už jako taková menší formalitka se stanou prezidentem pětiny lidstva. Rozhodující je ta stranická funkce, ale pořád Čína musí vypadat jako normální stát, řekněme.
A když ještě zůstaneme u těch struktur čínské komunistické strany, my už jsme několikrát narazili na to, že v Číně se vládní kádry počítají na generace. Aktuálně se moci ujala pátá generace. Čím se vyznačuje?
Vyznačuje se tím například, že spousta příslušníků k ní jsou specialisté v oblasti ekonomiky a financí a mezinárodního obchodu a tak dále, což je rozdíl třeba od minulé generace, kde spousta jejich členů byla vzdělána v technických oborech. Třeba Hu Jintao byl hydrolog a Wen Jiabao byl geolog. To vlastně odráží ten jakoby posun Číny za těch 10 let, že vlastně ekonomická stránka věci je prostě pro Čínu nadále důležitá. A tito lidé se začínají prosazovat i do těch největších funkcí. Dále já bych řekl, což je konec konců, ale i společné pro tu předcházející generaci. Čínští vůdcové jsou velmi kompetentní lidé, jsou jako vzdělaní na špičkových univerzitách, mají několik desetiletí praxe za sebou v provinciích, v regionální politice, mají zkušenosti z mnoha aspektů státní správy a jsou to velmi schopní a kompetentní lidé, bych tak řekl.
Novému vůdci komunistické strany Si Ťin-pingovi jsme se už v našem setkání také jednou věnovali a i v poslední době se o něm hodně mluvilo, ale oba dva už jsme zmínili jméno nového budoucího premiéra Li Keqianga. Můžete stručně popsat, o koho jde? Určitou dobu se o něm údajně spekulovalo jako o možném nástupci Chutinta, tedy na místo Si Ťin-pinga. Je to pravda a pokud ano, proč nakonec zabral vlastně tu druhou pozici?
Li Keqiang, on se považuje, že je podobný jako trošku Chutinho v tom smyslu, že vlastně se dostal do těch nejvyšších pater od píky, tak říkajíc. To znamená, že vyšel taky z té skupiny vůdců, která se váže na komunistický svaz mládeže. A to znamená, že jsou to vlastně lidé, kteří pocházejí jakoby ze stranického proletariátu, dá se říct. To znamená, že prošli tou hierarchii vlastně od píky, jak už jsem říkal, a neměli třeba od začátku výhodu nějakého vznešeného stranického původu a tak podobně, což je třeba případ Si Ťin-pinga. Li Keqiang taky je Chutintaovým chráněncem, takže ty dohady o tom, jestli se stane nejvyšším vůdcem Číny a tak dále, souvisí prostě s těmi rozhodnutími na té nejvyšší úrovni. To se úplně přesně neví, co konkrétně se tam odehrálo v těch nejvyšších patrech. Je jasné, že pořád má velké slovo ta rada starších, bych řekl, to znamená penzionovaní vysocí funkcionáři v čele s Jiang Zeminem, protože zdá se, že došlo k tomu, že Jiang Zemin dokázal do stálého výboru politběra prosadit více lidí než odcházející Chutintao.
Co toto znamená? Je tedy na místě hodnotit tu proměnu hladce a opět se vrátím k tomu, na co jsem se ptala na začátku. Pro těch nadcházejících 10 let Číny tohle to bude znamenat co?
Já si zatím neodvažuji spekulovat. První reakce byly, že vlastně to nové vedení je vnímáno jako konzervativně ve smyslu postoje k politickým reformám a tak dále. Já si myslím, že zatím není potřeba vynášet nějaké soudy, nebo ani to není možné. Vlastně na mě to působí tak, že to vedení si určitě uvědomuje, nebo nemůže si neuvědomovat ty problémy, před kterými stojí, a já bych prostě jim dal čas, jakým způsobem se prostě budou stavět k těm důležitým sociálním problémům, ekonomickým a tak dále, i k politické reformě postupné.
A už jste to také říkal, tato vládní generace bude mít moc nad Čínou nadcházejících 10 let a v roce 2022 přijde na řadu opět další výměna a nastoupí již 6. generace. Už se o ní začíná mluvit, objevují se nějaká jména a jaká jsou s ní spojená očekávání?
Některá jména už jsou známa, ale je to příliš mnoho dopředu vlastně. Na těch 10 let, abych já si takhle troufl spekulovat, on vlastně už to předkolo proběhne o 5 let později, za 5 let ode dneška, kdy vlastně dojde k obměně zase na těch nejvyšších funkcích stranických. To znamená, že se bude volit stálý výbor politběra. Kdo ví, možná, že se zvolí i nový generální tajemník strany, což by byla novota, ale není to vyloučeno. Každopádně věkový limit pro zastávání těchto nejvyšších funkcí, to znamená stálý výbor politběra, je v současné době 70 let. To znamená, že lidé, kteří se tam dostali při této výměně, tak za 5 let už budou příliš staří na to, aby ty funkce mohly vykonávat. To znamená, že vlastně už teďka jsou známi někteří kandidáti na ty nejvyšší funkce o 5 let později. Třeba myslím, že už jsme to jméno tady padlo, Wang Yang, to je šéf stranický provincie Kwantung a tak dále. Prostě několik takových jmen známých je, takže já myslím, že více dozvíme za 5 let později, ale já v tuto chvíli skutečně si neodvážu spekulovat, jakým způsobem to proběhne nebo co bude za 5 let.